Kalimero in vrhunski orkester. Pred dnevi je vodja poslanske skupine socialnih demokratov Dušan Kumer na novinarski konferenci predstavil stališča njihove poslanske skupine ob izstopu Zaresa iz koalicije in odstopu njihovih ministric iz vlade. Zelo zanimive so bile njihove ugotovitve. Najprej sploh nisem mogel verjeti, da je res, kar je izjavil, namreč za krizo so odgovorni koalicijski odpadniki, opozicija in ljubljanski nadškof. Tako je zatrdil, da so najodgovornejši za politično krizo do včerajšnji koalicijski partnerji, predvsem koalicijski odpadniki, ki niso zmogli nositi bremena odgovornosti do konca mandata. Odgovornost po njegovih besedah nosi tudi opozicija, ki je svojimi neprestanimi nasprotovanji in zlorabami na politikantski način vršila funkcijo nadzora koalicije, vlade in večine, tistih, ki so dobili najvišjo stopnjo zaupanja za upravljanje te države. Kumer je med tistimi, ki povzročajo politično krizo, omenil tudi ljubljanskega nadškofa Antona Stresa, ki je izjavil, da vsi tisti izmed vodilnih politikov, ki v sedanjih razmerah nočejo predčasnih volitev, niso državniki, temveč neodgovorni politikanti. Kumer se je ob tej Stresovi izjavi vprašal, halo, kdo je tu politikant? Tako pravi poročilo. Po prvi osuplosti ob analizi političnega stanja, kot jo vidijo v zaenkrat še največji stranki, se nam lahko zastavi kar nekaj vprašanj. Očitno se vodi poslanske skupine nekdanje partije kovca po totalitarnih časih. Saj veste, to je bilo takrat, ko so se z velikim vodjem vedno vsi strinjali, kjer ni bilo opozicije in je tudi ni smelo biti. Če pa je kdo že razmišljal svojo glavo, ga ni čakalo nič dobrega. Cerkev je bila takrat varno spravljena v zakristije. Del duhovnikov se je za take ali drugačne prekrške vedno zagovarjal pred sodišči. To so bili časi, ali ne? Kako naj si drugače razlagam užaljeno Kumrovo pleteničenje o tem, kako so vsi drugi krivi, njih pa nihče ne razume in nihče ne mara. Kot bi si ogledovali že nekoliko orumenelo risanko o piščančku Kalimeru, ki kar naprej ponavlja: to je krivica. Če banka pridela milijonsko izgubo, ali je lahko kriv delavec na blagajni? Ali je za izgubo morda kriv celo komitent banke? Ne. Za izgubo je vedno odgovorno vodstvo. SD bo morala pomesti pred svojim pragom in ugotoviti, da nas njihovo cincanje in nedejavnost stanejo preveč. Po nekaterih izračunih vsak dan 10 milijonov evrov. Naj nekdo Kumerju in Pahorju vendar že pove, da bodo morali ta denar odplačevati še naši otroci. Tudi ne more biti za napačna dejanja vlade kriva opozicija, saj ta vendar ne odloča. Da pa nadzira delo vlade, je vendar eden od temeljev demokracije. In če ljudje na referendumu 70% zavrnejo nekatere vladne odločitve, si mora vsaka vlada postaviti vprašanje, dokje še sega njena legitimiteta in kaj sploh še lahko naredijo, razen da hodijo gret svoje stolčke in poplačo. Ampak tega vprašanja si Kumerjeva in Pahorjeva stranka nočeta zastaviti. Najbolj debela je trditev, da je za krizo odgovoren ljubljanski nadškof. Če bi Kumer rekel mariborski, bi glede na mariborsko finančno afero morda še kdo pritrdil, ampak ljubljanski. Kako pa? Ali ima kakšne vzvode državne oblasti? Kriv naj bi bil zaradi besed, ki jih je izrekel. No pa smo spet pri totalitarizmu, pri verbalnem deliktu in o stalinah ranke države. Po tej logiki smo tudi tisti, ki kritično pišemo o vladi, verjetno česa krivi. Vsaj tega, da jih ne ljubimo. Krčevito pahorjansko oklepanje oblasti za vsako ceno in kumrovsko valjenje krivde na druge se bo kot bumerang vrnilo in nekdanja partija bo, tako se zdi, po volitvah le še obrobna strančica na slovenskem političnem nebu. Volivci smo končno spoznali, da zdajšnja vladajoča nomenklatura ne zna vladati. Spoznali smo, da je naša liberalna levica nesposobna, da je skregana ter nasploh prepirljiva in da je od vsega najmanj mar za javno dobro. Skoraj prepričan sem, da bi tudi četica političnih naturščikov lahko enako uspešno vodila našo politično barko, kot jo vodi premije, ki so ga nekateri že poimenovali Jaz Borut. Trmasto oklepanje oblasti v tem trenutku, ko so se nekdani partiji odpovedali celo nekdani skojevci, meni osebno pove samo to, da so njihove plače očitno dobre in da se jih je treba oklepati čim dlje. In še nekaj se nakazuje ob zadnji rekonstrukciji vlade. Zdaj, ko je premije z aktualnimi ministri nadomestil odstopljene ministrice, se je pokazalo, da je vladni orkester očitno enako dober, tudi če ministri glasbeniki igrajo na več inštrumentov. Eden od njih je celo tako dober, da lahko poleg dveh igra še na tretjega, da o dirigentu, ki bo zdaj tudi solist, sploh ne govorimo. Še sploh zato, ker vsi igrajo vrhunsko kakopak. Zakaj bi torej prisegali na orkester, če nam Pahor s komorno zasedbo lahko zaigra celo politično simfonijo? Naš komentar sem pripravil Jože Bartol.